De juste nderuar ndërsa Djoshesa e Sapës është në vigjiljen pranë pritjen e shugurimit të i peshëve të ri i Zot Simon Kullit, i peshëve tjetër i shuguruar i ri kësaj radhe Djoshesës së Rshenit i Zot Gjergj Meta, posa është takuar për herë të parë me klerin e Djoshesës së vet, të hënën e kaluar me 11 shtator. Ne jemi në lidhje telefonike me Rshenin e pikërisht me i Zot Gjergj Metën, të cilin e falenderoj për kohë e të cilit i kërkoj më njëherë si kaloi takimi i parë si peshgjev me klerin e kësaj djoqeze të Oroshit, aktualisht të Rshenit. Mirëdites.
Faleminderit David për intervistën me të emotimin i peshgjeve. Më kujton faktin që deri para pak muajsh më ke thirrë brishti i ri i djoqezës së Tiranës, tani ndërra gjithmonë i ri dhe që jam në kënaqësi. Ishte është moment i rëndësishëm që fillim edhe i shërbesës i peshgjëvore, ashtu si kështë e fati ka një prejtë me në shëgjërimin e Shem Simonit i peshgjë i Safës, për me vazhdojmë të sejnë sa këshmi ma e të gjimit dhe ndërko fillon edhe puna në për djeqe e zafona të klimet dhe mos me bashkullëtorët me tafët që në dështarë dhe në motre. Këti i djeqe e zë rëshenit e shëritet i shtrije në për faqë po i vogën përse për këtë numere, sepse që ofë një vitamia kleri, që ofë një vitamia e rezultate, jeni pak me një teren shumë të shtrije, me në të shpërhapur, me shumë shatra, ku në të njësi kanë bete pak një orë dhe për shatra, po të gjithë kanë të drejtë marë fjallën e unëgjëri. Kështu që një rëjtët i vogën, po që si përse pati më rrëfë, e të takim të pari që pata me kërën dhe me rezultate, për një vogën që një rëjtët i vogën që mund të shërbërë si brum për të dhanë masës atë që duhet. Kështu që edhe pëse jemi pak, në edhe me shpërëcën i zotën e me avullegën e mirë, në ndëmë që dhe shpësën që në ndëmë që.
Sigurisht me shtaret, rregulltarët dhe rregulltarët, pra motrat, rregulltarët e ndryshëm, misionarët kanë pritur nga i peshëve ri në orientim misionin e tyre, duke pasur parasysh ato tipare që karakterizon katolikët e mirëdites, por edhe sfidat që ka kisha në këtë territor diocesan.
Po, është të bukur gjithnjësi kur takohesh me mështarët dhe me motrat, sepse ke çka të mësosh gjithmonë. Shumë prej tyre janë me vite e vite në diocezë, njërin diocezë më mirë se unë. Dhe sigurisht në moment jam unë ai që do të marr orientime për tyre dhe e do të mësoj për tyre. Dhe me këtë pikë e treguar të dashur që gjithë që japim një dorë, të ndihmojmë për me kuptuar më mirë diocezën. Dhe kjo është puna e parë që bashkë ku gjithë po bëjmë, ai që të dëgjojmë realitetin dhe të kuptojmë se çfarë realiteti kemi përballë. Duke lexuar nevojat që ka si realitet njerëzit e tjerë. Gjithë që orientimi i esencial, është ai një kishë që së pari është bashkume dhe dita është në mision. Djeqeza jonë ka nevoj për misionar, është djeqez misionare, sepse kemi akoma punë për shpallur, unë gjirin të gjitha familjeve për të gjitha dhe djeqezin të. Është një kishë e varfër, por më ndërë që kjo është një hirë për ne, sepse i kishë e varfër i kishë edhe me të varfërit. Varfërit janë ata që kanë një shikim, një vështërim privilegjum për e hirët, janë ata që hirë shikon në më njërë më të veçantë edhe që është dhe tjera ja. Ne jemi të varfër, po jemi bashkë edhe me të varfërit. Kristi ka ardhur për të shpallur ngjyrën e varfërit dhe edhe diocezën tonë e dërgon pikërisht çdo njëri nga ne e dërgon pikërisht tek të varfërit e diocezës tonë që të shpallin fjalën e mirë. Është një herë që do të bëjmë gjë bashkë. Gjithë jemi ka të bëjmë një gjë që kur vendime ndërtohen bashkë është më lehtë se ato vendime të çohen përpara, sepse ne të gjithë bashkë i kemi menduar, por si se pjesë është shpesh ai që vendos, por kur ndërtohen gjithë bashkë është më lehtë ose si gjithë bashkë që janë përpara vendime të përtarë në gjë. Ne të kemi këtë formë që ku munduam të krijojmë dhe të mundohemi të krijojmë gjatë gjithë kohës në punën tonë, edhe pse jemi pak po shpresojmë që fort ka planime dhe kush ka dëshirë që të fitë të lojnë dhe që dhe në rësërë dhe së njështë të ardhë, edhe përshën i duhet lojnë të shumë.
Ju falenderoj për këtë bashkëndarje të mendimit e të vizionit për kishën diocesane, e duke cituar fjalën tuaj në ditën e shugurimit, jeni pra në fazën e parë atë të njohjes, të bashkëbisedimit, të shoshitjes rreth realitetit e pastaj të një orientimi hovi të ri misionar. Urime e të mira.
Faleminderit David dhe përshëndetje të gjithëve.